Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Laikā, kad visas pasaules uzmanības centrā ir jaunā koronavīrusa izplatība, aktuāli ir arī tā ietekme uz Eiropas Savienību. Lai arī Eiropas komisijas amatpersonas uzskata, ka veselības ziņā pašlaik Eiropas līmenī pamata panikai nav, ekonomikas jomā bažas tomēr kļūst arvien lielākas un zaudējumi atsevišķu valstu ekonomikai jau ir jūtami. Bet tikmēr Eiropas Savienība un Lielbritānija gatavojas jau nākamās nedēļas sākumā uzsākt ilgi gaidītās sarunas par turpmākajām tirdzniecības attiecībām pēc Brexita. Par šiem notikumiem, kā arī par jaunās Eiropas izlūkošanas koledžas izveidi, mūs šīs nedēļas top 3.
Sur le fond, nous maintenons notre niveau d'ambition pour la future relation.
Šis mandāts skaidri un precīzi atbilst vadlīnijām, ko Eiropa padome ir regulāri atjaunojis kopš 2017. gada. Mēs negatavojamies noslēgt šo tirdzniecības vienošanos par katru cenu. Jūs zināt mūsu mērķus. Tie vienmēr ir bijuši precīzi izskaidroti un tādi arī turpinās būt. Jūs arī zināt, kādi principi un punkti ir īpaši svarīgi, jo tie ir iekļauti politiskajā deklarācijā, par kuru ir panākta vienošanās ar Borisa Džonsona valdību. Šīs sarežģītās un ļoti prasīgās sarunas turpināsies ļoti īsu laiku un noslēgsies ar Lielbritānijas izstāšanos no kopējā tirgus un muitas savienības 31. decembrī, ja vien Britu pozīcija nemainīsies. Šādu īsu laiku ir izvēlējusies Lielbritānijas valdība un tai arī nāksies uzņemties savu atbildību. Šajā īsajā laikā mēs nevarēsim paveikt visu, bet mēs darīsim maksimāli daudz.
Nedēļas sākumā Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vienojās par mandātu turpmākajām tirdzniecības sarunām ar Lielbritāniju. Kā paziņojas Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barņē, mērķis ir panākt godīgu un sabalansētu partnerību ar skaidru pārvaldības plānu. Un Barņē atkārtot norādījis, ka grib piedāvāt Lielbritānijai īpašu un ambiciozu līgumu, taču tas paredz arī konkrētas prasības, piemēram, garantijas brīvai, godīgai un atvērtai konkurencei. Līdz šim Lielbritānija ir solījusi ievērot dažādus augstas kvalitātes standartus, tostarp konkurences, lauksaimniecības, vides aizsardzības, sociālajās un darba tiesību jomās, taču tā nav gatava pakļauties Eiropas Savienības regulējumam. Arī publiskojot savu mandātu gaidāmajām sarunām, Britu valdība norādījusi, ka tā vēlas panākt Kanādas tirdzniecības līgumu līdzīgu vienošanos. Taču jūnijā tiks izlemts, vai no sarunām neizstāties, lai sakārtotā veidā izbeigtu pārejas periodu. Praktiski tas nozīmētu, ka apvienotā karaliste ir gatava gada beigās izstāties no pārejas periodu uz pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem, ja vien abas puses, protams, turpmāko 4 mēnešu laikā nebūs gatavs piekāpties ļoti nozīmīgos jautājumos. Eiropas komisija ir paziņojusi, ka Brisele arī patur prātā iespēju un gatavojas arī haotiskam bezvienošanās scenārijam. Taču vienlīdz liela ir gatavība arī panākt progresu un pozitīvu sarunu iznākumu.
When we presented our winter forecast 2 weeks ago, I said that the coronavirus.
Kad pirms divām nedēļām mēs iepazīstinājām ar ziemas prognozēm, es teicu, ka koronavīruss rada jaunus ekonomiskās lejupslīdes riskus. Taču tobrīd bija pārāk agri runāt par tiešo ietekmi. Un tas tā arī ir joprojām, pat ja pēdējo dienu notikumi liek runāt par daļēju šo risku materializēšanos. Ietekme uz ekonomiku pilnīgi noteikti būs, jo Ķīnas ekonomika pašlaik ir aptuveni 18% no globālā IKP. Nopietns izvērtējums un prognoze nākot pašlaik nav iespējami, jo šī situācija strauji mainās, un mēs to ļoti rūpīgi uzraudzīsim.
Kamēr jaunais koronavīrus COVID-19 turpin iekarot arvien jaunas teritorijas arī Eiropā, arvien biežāk izskan bažas par to, kādus ekonomiskos zaudējumus šis vīrus varētu radīt ekonomikai. Šonedēļ, iepazīstinot ar Eiropas semestra ziņojumu par dalībvalstu nacionālo ekonomiku stāvokli, Eiropas komisijas ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni atzina, ka ietekme uz Eiropas finansiālo stāvokli noteikti būs jūtama. Arī Eiropas komisijas izpildu viceprezidents Valdis Dombrovskis atzīst, ka pašlaik jau ir mazinājies avio pārvadājumu skaits, kritušies tūrisma apmēri un samazinājies kopējais pieprasījums pēc precēm, ņemot vērā traucējumus piegādes ķēdēs. Vismagāk ir cietusi Itālija, kura no Eiropas Savienības varētu cerēt arī uz palīdzības finansējuma krīzes seku likvidēšanai. Eiropas komisija atzīst, ka plašāks ziņojums, kurā var tikt ietvert arī ekonomiskās izaugsmes samazinājuma prognoze, ir gaidāms maijā.
Tas nenozīmē, ka izlūkošanai nav nākotnes. Tas arī nenozīmē, ka mēs vēlamies standartizēt mūsu metodes, mūsu organizācijas un mūsu zināšanas. Labākajā gadījumā tas būtu mulsinoši, sliktākajā gadījumā kontrproduktīvi. Tieši pretēji, mūsu dažādība rada iespēju stāties pretī neskaidrību pilnējai pasaulē, kuras draudiem ir dažādas sejas. Taču mums ir jāveido savstarpējā sapratne un uzticība.
Ideju par Eiropas izlūkošanas akadēmijas izveidi jau 2017. gada septembrī pirmais pauda Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš tobrīd runāja par spēcīgāku Eiropu un nepieciešamību veicināt Eiropas suverenitāti. Toreiz viņš runāja arī par nepieciešamību izveidot izlūkošanas akadēmiju, kurā Eiropas Savienības dalībvalstu izmeklēšanas kopienas varētu vēl vairāk satuvināties caur apmācībām, treniņiem un pieredzes apmaiņu. Šonedēļ Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā 23 Eiropas valstis parakstīja nodomu protokolu par Eiropas izlūkošanas koledžas izveidi. Tādējādi noslēdzot dažādu izlūkošanas aģentūru tīkla izveidi. Kā paskaidrojas Eiropas Savienības prezidējošās valsts Horvātijas premjers Andrejs Plenkovičs, šī koledža nebūs tikai izglītības iestāde, bet arī vieta, kur akadēmiķiem, medijiem un jebkuram citam meklēt risinājumus dažādiem mūsdienu pasaules radītiem izaicinājumiem, īpaši jau Eiropā. Arī Horvātijas izlūkdienas direktors Daniels Markičs norādījis, ka šī ir jauna veida sadarbība, kas neaizstās operacionālo sadarbību ne starp Eiropas Savienības valstīm, ne arī citām valstīm, piemēram ASV. Jāpiebilst, ka pašlaik no Eiropas Savienības dalībvalstīm šim projektam nav pievienojušās Grieķija, Slovākija, Bulgārija, Īrija, Luksemburga un Polija, kas vēlas nogaidīt, lai redzētu, kā šī iniciatīva attīstās.